VOA. Tun Radio ni sagale America ti. Radio VOA saganta afan oromo witata gijimatat. Galgal saati lama wodaka hak saati sadit metrabandi diddam lama diddam ishani episode domito kurat Washington DC rasani dabarso juramman tan jaqaso jirtan. Kalchuma foolin sanaga ansora ala ket salasan diddam sadet barikum lama fukudani sadet nail saati fi radio ni ratnu jaqaso jirtan di addajen.
Korri hala fayadama fakkasumas egumsa qabenya bishani ratiye fate Nairobi ke satigagge samera matao duar ati attam jurtu anjallan ne gamadat
ambassadorin america ethiopia jur michael renenberger imal tufna no somale jijiga dagaiten manida nanno sunike sat manida jijiga ke satti ilmena mate tabatan jedan lale lamina america manida kana ke satti ilmena mawan fedan tol chanjedanille gamdan denno sera de sufwan dandenno jennajer arna kamtet ummati hirir bae akwarri yotana ana lemu ke sat kore bitne sa oromia fite manneen hedduun leguuf seeraan gaafatan. Paartii Demokiraatawaa Oromootii fi paartiin Adda Demokiraatummaa Oromoo waliin hojjechuuf walii galan. Tuttun waan arra isanii qopheessin. Oduu isaan fannee waan hafe dabarra.
Guyyoota sadan darbaniif Nairobi keessatti gaggeeffamee ture korri haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaanii irratti xiyyeeffate yookaan Blue Economy Conference jedhame har'a xumurameera. Kora kana irratti aangawoonni mootummoota biyyootii 184 ol irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaanis karaa ministeera Haajaa Alaashee irratti hirmaatte muuxannoo qabdu biyyoota kaaniif qooduushee Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii dubbatan jedha gabaasa Galmoo Daawit nu erge kunoo.
Korri Blue Economy jedhamu kawwitata darbe kana Nairobiitti jalqabame har'a goolabamee jira. Korri kun xiyyeeffannoon kan irratti maratee ture haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaan irratti yoo ta'u, biyyoota 184 irraa qondaaltonni mootummaa irratti hirmaachuu warri walga'ii kana qindeesse beeksisee jira. Guyyaa sadiin darban kanas faalama qabeenya bishaanii wal qabatee waraqaan qorannoo hedduun dhiyaatee jira. Walga'ii kanarratti Itoophiyaan karaa waajjira Haaja Alaa kan hirmaatte yoo ta'u, dafnoo darbe yoo korri kun jalqabamu ministeerri Haaja Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo mootummaan Abiyyi Ahmed lageen Itoophiyaa keessa jiran akka faalamaaf hin saaxilamneef hojjetaa jira jedhan. Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Diinaa Muftii walga'ii kanarratti Itoophiyaan muuxannoo qabdullee akka hirte dubbatu.
Biyya konfiraansi laa simpoziyoomuus nabbaru etalaayyuu qarrabu saabuus nabbaru isaan saarbinyitoos nabbaru.
Akkas jedhu ambaasaaddara Diinaan. Konferensii kana irratti agarsiisni adda addaa yaadi garaagaraa hojiiwwan haarawa hedduunis dhiyaatanii turan. Sanarraa waan nuuf ta'u kan fudhanne ni jira. Kana malees kora kantiibonni irratti hirmaatan takka irratti Itoophiyaan muuxannoo warshaa balfa anniisaatti jijjiiru kaaf Finfinnee naannoo Qosheetti dhaabde hirmaatota afurtee jirti jechuun dubbatan. Gama biraatiinis konferaansuma kana irratti waa'een daandiin Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu ka'ee Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiisuuf yaadame mareen taasifamee jira. Gama Itoophiyaatiin waan jiru ministeerri geejjibaa fi qunnamtii Daagmaayit Mogas ibsa gochuu ambaasaaddarii Diinaan dabalanii himanii jiru. Ammas ambaasaaddariin walga'iin kun biqilaa hin boci kan haroowwan Afrikaa hedduu duuchaa jiru irratti mari'ateera jedhee gaaffeen ture. Ambaasaaddarii Diinaa yoo deebisan biqilli kun Itoophiyaa keessaa xaanaa akkasumas haroowwan kibba biyyattii miidhaa akka jiru himanii walga'ii kana irratti sun mari'atamuu illee dubbatan. Walga'ii waa'ee fayyadamaa fi eegumsa qabeenya bishaanii Nairobii har'a xumurame kana Kaanaadaa fi Jaappaan Keeniyaa waliin kan qopheessan yoo ta'u, waliigalas namoonni 1,800 ol irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Dooniiwwan humna galaanaa Ukireen waliin danqaa uumameef pireezidaantiin Ukireen Petro Poroshenkootu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin dubbataniiru. Haala galaana gurraacha keessatti uumame kan Poroshenkoon bara dhufuu filannoo gaggeeffamuuf jiru keessatti irra deebi'anii filatamuuf carraa qaban bal'isuuf kan godhanii jedhu Puutiin. Puutiin televiziyoona irratti haaraa sawaa dhageessanii Poroshenkoon tuttuqqaa kana doonii gaggeessuun kun filannoo injifachuuf qofaa jedhanii waraanni Raashiyaa akka jedhettedhan misaayilli farra xayyaaraa dabaluun caasaa ittisa sulula Kiriimiyaa keessaa jajjabeessaa jira jedhaniiru. Dilbata darbe humnootiin Raashiyaa galaana gurraacha keessatti dooniiwwan Ukireen 3 hojjetoota isaanii waliin qabachuun ni yaadatama. Seneteroonni Ameerikaa waa'ee ajjechaa gaazexessaa lammii Saawudii Jamaal Kaashoogi kan ilaaleen ministirii dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo fi ministeerotti isaa Jim Maadisan cufataan ibsa kennaafi kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii gocha raawwatametti ammayyuu mufannaa qabu. Walgai kana dura senator seratumtoni parti lela meni director CIA ibsa kenu saganta ka kame kesa hafusanit komed agesan moti Saudi bra President Trump wanni dagan malakate tikana genya biyole sayo kan CIA ra namanu ibsufe na jechudan Republican senator Lindsey Graham oduga vastotaf ibsani juru director CIA malifi ibsanun kennan jechun kan gafatanimo democraticha senator Chris Kunta un bekamera tayar Indonesia kabati darbe kufe lubuna mota hedugala fataye ratti qorannan jalqaba gagge fami akagarsisut balali san tayaricha to achuf yali abdi kutanna godus naga tayaricha eguf meshan automatika ratti kame ture uno jenne jedera odun kenya kanu
Tamca kasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti. Nanno motumma Somale mani daji jiga keessatti war achitti dan waan ilme nama tolchu mal khafane nu dubbachu ndandana keessatti jecha bani jira presidenti nanno Somale ambassadori America Ethiopia jiru Michael Renner jijiga dagetin mani da sun illalale lamme America ka dalat Ethiopia ka bani jijiga dufani mani da sun keessatti ilme nama waan heddu tolchan jedani kam dandeenu seeranga fachu fino janna jeda malaskachu amma hat odu tana finfinne nu erge tujubennutim
Magala jijiga kaba gama baha dugde magala titi mana hit ato kotujira. Jail ogadin jat amumbe kama man hit akun bal amiti. Akka karorfa met sila namonit iba ufri ol kesati kan hit amanin turre. Ethiopia tambasa dar America Michael Rayner kalesa mana hit akana inna dawatan. Akka namota dawatchi saniti otay. Waggotan heddu darban kesa bakka kana tiro kaminu taana lammi wankuma lakka aman kesati darara maturan. Kutana mnilafa. Lamak ofti keesat hit amun rature, namota kutanta antu guyota heddu hangaji ottanit keesat hit amature. Mana hit akana keesat, yakka wankana fakkatuf kanarra le hammatu tura watamature. Ambasadarichi, presidentina anno Somale walinta uraan, ergada watani boda president Mustafa Muhammad presidentina anno sana, kayo da wanna sanaf kannembro tuta oduf ipsaniru.
Ihe wanjil bafat samu sawachilai, kutisil madragina.
Namota yakana hojjetan ordofo akkasumas itta mirgana makun yakasadarka dunya wantef esa yuyor akamiliqo akandandeñ kesuma lamumma america kanen qaban alattonne somale kesujru yero amma gara turki america swedeni gara biyota addaddaf gara kenya tikabaqatanif kanen yakkana kallattin kesatirmatan wanjiranif kanen akase ordofne murtit esuf gara fula duratis barnota katau Ita mirganama esatti yuyota irawatamnan akkana magafachis ummatichaf irgada barsufi jedan. President Mustafa Nakajet anit kayunda wanna kana ambasadarich garelen mirganama nurra kadagaturan. Ijasanin akkargan gochufi. Ambasadar Rainer Gamasanin yakkawan bakka kana tirawatamanif kannen shakkaman fula murtiti iatani gafatamu qabu jedan. Seera bu'uura godhate haala ifaaf sirnaawaa ta'een gocha saaniif gaafatamuu qabu jedhaniiru.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
President Chiaka wan bakka kana tirawatamanii namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtii takka dhiyaatan gochuuf waanna danda'ame mara gochuuf akkasumas walii galtee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis angoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'agaan mara waan keessa darban nuuf hiruuf ciminaan isaan agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa utuu isaan nun deggerre kana hubachuun rakkisaa ture. Jechaaf dubbisaan kanan dhaga'e caalaa akka addaatti haala jiru hubachuu danda'eera. Akkuman duraan jedhe gochi kun akka hin irraanfatamne gochuudhaaf kanneen gochisuu kanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan. Jeel ogaadeen har namni tokkoyyuu keessan jiru naannoon sun gab kan jedhe fakkaata. Manni hidhaa kun kutaaleen keessatti namni dararaa keessatti argaa ture. Holqa hojjaan namaan hojjetame qaawwaattiin seenaniif keessaa ba'an qaba. Kutaalee gurguddaa lafa itti socho'an hin qabaannee fi sireewwan hidhamtootaan guutamanis jira. Kutaaleen nama ajaa'iban kabiroon fakkeenyaaf bakka dubartoonni kanneen isaan hidhaniin keessatti gudeedamantu jira. kannama ajaa'ibu kabroon immoo kutaa wal'aansa fayyaa hojjetamee jiru. Eenyuun fayyisuufi gaaffii jedhu kan kaasisu ture. Waa'ee bakka dararaan kun itti raawwatamu Pirezidaanti Mustafaan dubbataniiru.
የጀሎ ጋርን ነው አይተር እንዳያችሁት በጣም አሰቃቂ የሆኑ የሰባብት ምጥሰቶች የተፈጸሙበት
ኩንጀል ኦጋደኒ አኩማ አርግታን ኢታምር ገነማ ሱከነ ሰንከን ከሰትራውታመ ቢየከኝ ከሰቆፋውቱንታን ተሪሞ ሰደርካ አፍሪካ ትዩደራራን ሃማን አከሲ ዳለነማረት በክ ኢትራውታመ ከነከሲ ጅረጀነን አማኑ ከነስትራውታመ ሄዱ ሱከነ ሳቱሬ ዱበርቶን ሁምናን ጉዴዱ ቦባቲና ማረት ጅክሱ ዳለነማ ቀረምሳፍ ወራበሰት ከኑ dubartoota huccuurraa mulqanii reebu namoota kumaan lakkaa'aman aduuf roobaan akka dhahaman gochuu gubaatiidhaanis akka du'an gochuun hoggana naannoo duraaniif yakka ajaja jeneraalota xiqqoo harar keessa turaniin karaawwatamaa ture jedhan. Ambaasaaddar Reynar xumura daawwannaa isaanii irratti bakka dararaan itti raawwatamaa ture ija isaaniin arganii fi seenaa dararaa isaan dhagaan har'a haala biyyattii keessatti jiruun eraa yennaa ilaalamu abdii itti horuusaaf yeroon dhufus abdachiisaa ta'u dubbatan.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own appreciation.
Har'a ganama kanan asitti arge innaan yaadu dhugaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ate daran kan na cimsu ta'ee argeera. Mootummaan Itoophiyaaf kan naannoo Somaalee kan hoogganaman hoogganoota olaantummaa seeraaf mirga namaa kabajaniini. Kun uummata naannoo Somaaleef Itoophiyaaf jijjiirama guddaaf yeroo addaati. United States deemsa kana guutummaan deggeruudhaaf ni tattaafatti. Uummata Itoophiyaas jijjiirama kanaaf hoogganoota isaa akka deggeru nan abdadha. Hoogganni kun kan har'a asitti argineef dhageenye gara fuula duraatti Itoophiyaa keessatti akka irra hin deebi'amne haala amansiisaa ta'een hojjetaa jira jedhan. Naannoo Somaalee keessatti hidhamtoonni bineensa waliin hidhamuu isaanii kan dhageenye duraan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa ture jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Tamja kasu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Addi Dimokiraatawaa Oromootii fi paartiin Dimokiraatawaa Oromoo tokko ta'anii waliin hojjechuuf har'a walii mallatteessan walii galte tana mallatteessan itti gaafatamaa Adda Dimokiraatummaa Oromoo obbo Leencoo Lataatii fi itti gaafatamaa durtaa'a paartii Dimokiraatummaa Oromoo obbo Lammaa Magarsaati har'a waajjira pirezidaantii keessatti mallatteessan tunin walii galte seenaa qabdu jedhanii jedha Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Demokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pirezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin hin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu. Yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kana ceesisuudhaaf gamtoomni waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee. Tokko taane akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. keessattu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifame wal dhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun ummata oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'an adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa Gamasaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo wal dhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaawuu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon ammaa yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin ummata Oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura waliigaltee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijataa dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bardheen gaddaatti yaaduun qabnu, akka waggaa 10 yaaduun qabnu, haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota Oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaas barbaachisaadha. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Qabsoo Oromoo kanaan dura bittinnaa haatiniin fi rakkoo bu'aa bahii keessa turellee walitti itichuun barbaachisummaansaa guddaadhaan dhaaman obbo Lammaa Magarsaa.
Qabsoon keenya bara dheeraa kan inni gufataa ture sababa adda addaatiin qabsoo mataarraatii hoogganuu danda'u nama boru egeree ilaalee karaaf daandii namatti agarsiisee hoogganuu danda'u dhabuu isaatiin warri sanaaf ga'umsa qaban yaada gaarii yoo qabaatan illee yaada gaarii sana warri fudhatanii immoo hojjechuu irratti hanqinni tokko tokko waan tureef sababa garaagaraatiin qabsoon saba keenyaa gufataa turee jira. Kanaaf hooggantoonni ODF baay'een isaanii istiraateejist akka ta'an hin amanne. Qabsoo saba Oromoo keessatti beekumsa gahaa, beekumsa bal'aa, muuxannoo bal'aa warra qaban, warra sammuu fi mahandisa qabsoo Oromoo fi siyaasa Oromoo ta'anii bara dheeraadhaaf hoogganaa turan waan ta'aniif dhaabni keenya dhaaba dargaggootaati. ODP'n humni kun lamaan dirqama wal barbaachisu. Dhaaba siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa cimaa fi laafaa kan isa taasisu mataaf miila qabaachuu danda'uu isaati fi dhabuu isaati.
Adeemsa siyaasaa biyya kanaa keessatti uummata Oromoo hegeree lama gurguddaatu fuulduratti eeggataan kan kaasan dura ta'aan adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa hegereeleen kunniin illee guddinaa fi kabaja qabaachuu yookaan ammoo karaa hiyyummaa fi gadadoo qabachuudha jedhan kanneen lamaan keessaa tokko filachuun dirqama kan jedhan obbo Leencoon karaan hiyyummaa fi gadadoo kan yoo wal facaafnee nu mudachuu maluudhaan dubbatan haala kanaan adeemsa siyaasa keennaa walitti tumsineetiniin wantoota kaleessaa dagannee wal tumsina taanaaniin uummata keennallee rakkoo fi gadadoo keessaa baasuu hin dandeenyaadhaan dhaaman.
Dhaabota Oromootiinis kanan jechuu barbaadu akka bara darbeetti yaadinaaf akka bara 10-15 duraatti yaadinaaf akka haaraatti yaadaa saba keenya bakka tokko walitti qabnu hiriira tokkicha galchinu hiriira tokkicha galchinee waa lama keessaa bilisummaa argamsiifnu dura cunqursaa jala bilisoomsinu itti aansinee hiyyuma jala bilisoomsinu kun hojii guddaa gaafata nuti akka adda dimokiraatawaa Oromootti. Gaafuma jalqabne federeeshaniin kun dimokiraatofnaan biyyi Itoophiyaa fi gaafii Afrikaas nagaa qabaata kan jedhu of amansiifne amma sana jabeessetin amana. Federeeshaniin kun dimokiraata'uu irratti waan dandeenyu hundaan goonaa warra ODP qofaa wajjin osoo hin taane dhaabota Oromoo fedhii qaban hundaahuu haasofsiifnee hiriira tokko galchinee qabsoo kana finiinsuu irratti ni hojjennaa.
Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa kan baay'atan ta'uu kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baay'ina paartiilee ilaalchota amantaa saba gosaa fi kanneen birootiin heddummeessuudhaan manna walitti dhihaatanii waliin hojjechuu kanneen ilaalcha tokko qaban eessumattuu walitti ittitaniitiin waltumsuun waan barbaachisaa ta'uudha kaasan. Tokkoomuun har'a ODF fi ODP gidduutti taasifame kunillee kanneen birootiif fakkeenya guddaa ta'a jechuun dhaabbilee hafaniifillee waamicha dhiheessanii jiru.
Kaan warri hafanis hojii seena qabeessa nuti har'a hojjenne kanarraa muuxannoo gaarii fudhatanii gara fuula duraattis walitti dhufanii akkuma kee warri nu fedhaniif nu jaallatan immoo borus nutti dhufanii nutti makamanii qabsoo kana cimsu jennee qabdanna. Kanaaf iyyuu ammas irra deebinee uummata keenyaaf waadaa kan galu qabsaa'onni keenya bubbuleeyyiin ciccimoon umurii isaanii guutuu saba Oromoodhaaf qabsaa'aa turan nu warra dargaggeessaa walii walitti makamnee waan jirruuf qabsoo saba keenyaa akka galmaan geenyu waliin taane carraa kanaan waadaa keenya irra deebinee haaromsuu barbaanna.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Mukhtaar, galateeffannee waan afadda barraa taamsa qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dheengaddaa Wallagga Baha aanaa Haroo Limmuu naannoo Hara Qumbeetti waraanni naannoo Benishaangulii dhuuf jedhani horee bittinneessa Oromiyaa keessa nam 11 fixee jedha. Warri lafaatii fi jiraattotaa fi warri bulchiinsaalleen tanaaf jedhaniitiin ardaa naqamteetti nami hiriir baay'eetiin akka warri nam fitiseeraan gaafatamuu fi rakkoo naannoo sun keessa jirtullee gargara himatani. Tan irratti namoonni warra lafaatiif bulchiinsaallee keessa namdu dubbisee jira kuno namoonni.
Arraa magaalaa Naqamteetti hiriira gaggeessame kana ilaalchisee kanan itti bilbilee dubbise tokko Kongireesa Federaala Oromootti itti gaafatamaa Wallagga Baha Obbo Fiqaadu Ayyaanaati. Akkana jedhu: Obbo Fiqaadu, mee kaayyoon hiriirarraa maalin?
Kaayyoon hiriirarraa tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa, hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa, ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana, namoota daangarraa bokkan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu ture. Uummanni magaalaa Naqamtee fi qeerroonis qarreenis barattoonni illee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii, barataan Rift Valley, barataan High School Gubbaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'an. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa. Kallattii kamiin iyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu, mootummaan immoo uummata du'an kanaaf, uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qaba. Nageenya uummataa eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin Wallagga Bahaatti bakka bu'aa Kongireesa Federaalaa Oromooti. Lakkoobsi qabdan jiraa? Namoonni du'an meeqaa? Namoonni madaa'an meeqaa? Waan harkaa qabdan jiraa?
Humna mootummaarraa koree bittinneessaan akka jirutti nama 17 hammammaan argamnee nama 17 keessaa namni 9 reef isaanii dhufeera. Amma reef isaanii magaalaa galee inni kaan Shaambutti, inni kaan immoo Qellem Wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni Qellem Wallaggaa nama 8 Shaambutti gar tokko namni 9 hammammaatti reef isaanii as guddisa magaalaa hospitaala Naqamteetti galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e?
Kaleessa galgala barbaadamanii reefi namaa gubachaa reefi isaa qalamee keessa ba'a akka hin taane itti baqqa. Duun isaa baay'ee kan nama gaddisiisu godina Wallaggaa Baha kana jala ta'ee Haroo Limmuu naannoo Arqindee jedhamtutti.
Qeerroo magaalattii irraa immoo dargaggoo itti hirmaatee ture yoomiyyuu tola isaan dubbise.
Poolisii Armaa Battaanyii kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquu irraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirri achi keessatti qophaa'ee jira kana fakkaate katumsa kennuufi jechuudha. Jecha suukanneessaa irratti karaawwatamee fi sana duukaa wal qabatee hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee jechuudha. Reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waan uumamee fi kunnurraa haa dhaabbatu kan jedhamu mormii isaanii argisiifatanii jechuudha. Hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha. Doktoroota, siisteroota warra jedhaman ogummaa fayyaa kan qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata Oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa kan ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameedha kan jedhamu amma dhaabate moo akkami?
lolli kun lola dhaabataa jiru miti kagaggeeffamaa ture almost garaji alamaaf kadeemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan oromoo daran iddoo sana keessatti kajabaatee jirudha buqqeensi oromoo daran kajabaatee jirudha.
Gama mootummaatiin immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa Wallaggaa Bahaa Komaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbiseen jira.
Rakkoon naannoo Analimmuu fi naannoo Analimmuu arguun irratti uumamirraa ta'ee asirratti qaama nageenyaa irratti miidhaanii qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa nama 11 kan madaa'e 2 waliigala jijjiirama amma jiru kana humni mormuu yeroo adda addaa karaa galmeengalee rakkoo adda addaa uumaa akka ture beekama. Kanarraa ka'amee rakkoon uumamee jira. Haalli qabatamaa jiru humni kun humna godhaba humna akka deddeebi'u qabuu fi jijjiirama bakka biyyaatti dhufuu fi haala qabatamaatiin aangoo akka uummata Oromootti beekamu kun akka hin liqimsisne humna fiira taasee boodara dhaabbatee humna kanatti fayyadamee deemaa jiru irraa kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee, qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggaramee leellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka Wallagga Bahaatiin. Qaamni kun eenyu ka dudduuba jarreen leellaa geggeessan kana qaamni deeggaree leellaa kana geggeessu eenyudha? Waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti?
Egaa humni karaa sassaabdotaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala afuu danda'a jedhan barummaatti walitti ijaaramanii keessumaa kan kana dura aangoorra turan fi yeroo ammaa kana mootummaan adda addaatti karaa sassaabdummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaanii amma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kana kan tokko gabbaa'ee hin gaggeessineef dhiira xaxanii bakka adda addaatti bilaachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajataan illee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka rakkoon naannoo daandaa uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u ajandaan kun ajandaa uummata Oromoos miti ajandaa uummata naannoo Beenishaangulis miti ajandaan kun humna ajandaa humna fiira tokko isaati. Fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf. Mootummaan jalqabee kana akka inni jifate fi godhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kan eenyu akka ta'e ifatti hin beekamu.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana kanneen hojii kana geggeessan kanneen dudduuba jiran maaliif qabuun dhadhabame? Biyya keessan jiran moo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dhadhabe?
Egaa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an. Bifa adda addaatiin xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanis danda'a. Manni sadarkaa kamirra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaan ta'eef burqaansaa gochuun immoo humna abbummaadhaan olaantummaadhaan kana bajataanis haa ta'u logistiikii adda addaatiin deeggaraa jiru kana irratti tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkoo uuman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u qaamaan humni kana keessatti hirmaate immoo uummataan saaxilamee yakka bakkaa bakkatti hojjetu kanatti itti gaafatamu isaa dirqama ta'a. Olaantummaa seeraa mirkaneessuunis mootummaanis kan irratti xiyyeeffatee hojjechuu dirqama qaba. Gama kanaan kan jiru kana gaafa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e mootummaallee deeggaree dhimmi kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu hojii.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa Wallagga Bahaa Obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa Naqqamteetti geggeessame kun Booris kan itti fufuu ta'uu dubbatu jiraattonni waa'ee haleellaa achitti geggeeffame kana kan Arqumbee jechuudha. Lubbuu kan galaafate kana ilaalchisuudhaan aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz adda addaatti deddeebisne bilbileyyuu arraaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti kadhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumurra.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila meetira baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtanii gama kaanillee qophiteen naayil saatirraa caqasuu jirtanii qophiteen guyyaa boqonnaa irra deebinullee kasusunu manca kasajenna naga khisnu bula saganta fana maratitan ansora lakhit